Қоз Атлет радиосы Прагадан гапырамыз. Assalomu alaykum. Bugun 8-yanvar, payshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Hodisa: Parijda yana bir politsiyachi otib o'ldirildi. Bir kun avval Hajvi jurnal tahririyatiga qilingan hujumda 12 kishi halok bo'ldi. Ko'chma-ko'ch Toshkentdagi Malika savdo markazi yana ko'chiriladi.
Ko'chirilishi aniq. Toshkent shahar hokimining qarori chiqqan kuni ko'chiriladi.
Tushkunlik. 17 yil qamoqda o'tirib chiqqan 75 yashar o'zbek adibi Mamadali Mahmudov prezidentdan moddiy yordam so'radi.
Men hozir fermer rejim mushmat infotogramman. 50 metrga bir bola qilib yuradigan bo'ldim.
Qo'shnichilik. O'zbek-qirg'iz chegarasi to'liq aniqlanishiga xaritalardagi noaniqlik to'siq bo'lmoqda.
3ta karta bo'lsan, 3 xil. Xulosa, 4 xilda.
Muhojir hayoti. Rossiyada tibbiy qaydga qo'yilmagan o'zbek qizalog'i vafot etdi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Parijda 12 kishining o'limiga sabab bo'lgan Charlie Hebdo hajviy jurnali tahririyatidagi hujumdan bir kun o'tib, 8-yanvar kuni ro'y bergan otishmada yana bir politsiyachi ayol halok bo'ldi. Fransiya poytaxti politsiyasiga ko'ra, 8-yanvar kuni Parij janubidagi Port de Chaillon mavzesida ro'y bergan otishmada politsiyachi ayol va shahar munitsipaliteti ishchisi jiddiy jarohat olgan. Politsiyachi ayol keyinchalik halok bo'lganini ma'lum qildi politsiya. Politsiyadagi manbaning France Press agentligiga aytishicha, hodisada o'q o'tkazmaydigan kamzul kiygan erkak avtomatdan o't ochgan. Bugungi otishma 7-yanvar kuni Charlie Hebdo tahririyatiga uyushtirilgan va 12 kishining o'limiga sabab bo'lgan hujumga bog'liqmi yo'qmi hozircha ma'lum emas. 8-yanvar kuni tushda Fransiya bo'ylab qurbonlar xotirasiga bir daqiqalik sukut saqlandi. Politsiya hozirda hujumga aloqadorlikda gumonlanayotgan 32 yoshli Sharif Quashi va uning 34 yoshli akasi Saidni qidirmoqda. Sharif 2008-yilda Iroqqa jangarilarni jo'natgan tarmoqqa aloqadorlikda ayblangani ham aytilmoqda. Fransiya matbuotining xabar qilishicha, ikki gumonlanuvchi 8-yanvar kuni Parijda yoqilg'i quyish shoxobchasini tunab ketgan, ular quroldan o't ochib oziq-ovqat va yoqilg'ini o'g'irlab ketganini xabar qilmoqda matbuot. Ayoq xodimi jurnalistlarga ular politsiya tarqatgan gumonlanuvchilarga doir tasnifga to'g'ri kelishini bildirdi. Unga ko'ra, ikkovlon Kalashnikov avtomatlari bilan qurollangan bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, gumonlanuvchilar mashinada yana Parij markazi tomon ketib qolgan. Bosh vazir Vals Parijda tug'ilgan aka-uka Quashilar razvedka xizmatlariga tanish bo'lgani va ular 7-yanvar hujumidan oldin kuzatuv ostida bo'lganiga shubha yo'q deya ta'kidladi. Ozodlik radiosi boshqa xabarlarga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov $500 million kimyoviy zavod qurish to'g'risida qarorga imzo chekdi. Navoiy azot shirkati bazasida qurilishi aytilayotgan polivinil xlorid, kaustik soda va metanol ishlab chiqaruvchi korxonaga doir loyihaning qiymati qariyb $440 million teng ekani aytilmoqda. Rasmiy xabarnomada CNews nashrining Jahon agentligiga tayanib xabar qilishicha, mazkur loyihaning texnikaviy iqtisodiy asoslanishiga doir reja tasdiqlab bo'lingan. O'zbek sanoatga qarashli Navoiy azot shirkati zavodni qurib berish to'g'risida Xitoyning China CAMC Engineering Co shirkati bilan shartnoma imzolagan. Navoiy azot xitoyliklarga shartnoma bo'yicha qurilish xarajatlarining 15%ini avans tarzida to'lay olish uchun O'zbekiston qayta qurish va taraqqiyot jamg'armasi qariyb $66 million teng kredit taqdim qilishi aytilyapti. Loyihaning qolgan qismini moliyalashtirish uchun $374 million miqdordagi xorijiy uzoq muddatli kreditlarni jalb qilish rejalashtirilmoqda. Loyiha yakunlanganidan keyin zavodda yiliga 100 ming tonna polivinil xlorid, 75 ming tonna kaustik soda va 300 ming tonna metanol ishlab chiqarilishi aytilyapti. Germaniyaga safar qilayotgan Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk g'arb davlatlarini Rossiyadan 5-sentyabr sulh bitimi shartlariga amal etishni talab qilishda bir pozitsiyada bo'lishga chaqirdi. Bosh vazir Yatsenyuk 8-yanvar kuni Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashuv oldidan mamlakat tashqi munosabatlar kengashida nutq so'zladi. Biz faqatgina birgalikda harakat qilsak, barchamiz Yevropa ittifoqi, Qo'shma Shtatlar va Ukraina birga bo'lsakgina muvaffaqiyatga erishamiz, dedi Yatsenyuk. Uning aytishicha, Minskda 5-sentyabr kuni Ukraina, Rossiya va Rossiya paras ayirmachilari o'rtasida imzolangan bitim shartlarini qisman bajargan. Mask Kiyev bilan ayirmachilar o'rtasida aprelda qurolli to'qnashuv boshlanganidan beri 4700dan oshiq odam halok bo'lgan. Ozodlik radiosi Boku byurosining bir necha xodimiga ko'ra, o'tgan yil oxirida politsiya ularga qarashli kompyuterlarni muzodara qilishi ortidan email akkauntlari haker hujumlariga uchragan. 26-dekabr kuni Ozodlikning Boku byurosiga qilingan reyd paytida tergovchilar binoni muhrlashidan oldin u yerdagi kompyuterlar, qattiq disklar va boshqa asbob-uskunalar olib ketilgan edi. O'sha paytda o'z email akkauntlaridan chiqishga ulgurmagan Ozodlik muxbirlari hozirda bu akkauntlardan noma'lum shaxslar tarafidan email xabarlari jo'natilayotganini aytmoqda. O'tgan oydagi reyddan beri Ozodlikning amaldagi va sobiq muxbirlaridan 20 nafardan ortig'i so'roqqa chaqirtirildi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga yeng shimarib proksilarimiz tayyor turibdi. Marhamat, Sayfon va Ozodlik Mobi sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz, faqat biroz turib, hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Charlie Hebdo hajviy jurnaliga hujum qilingandan bir kun o'tib, payshanba kuni Parijda ro'y bergan otishmada yana bir politsiyachi ayol halok bo'ldi. 8-yanvar kuni butun Fransiya bir kun avvalgi hodisa qurbonlarini xotirlayotgan bir paytda politsiya 12 kishini o'ldirganlikda gumonlanayotgan aka-ukani qidirishda davom etmoqda. Parijdagi fojiadan keyin butun dunyo bo'ylab so'z erkinligi va demokratiyani yoqlagan 10 minglab odam namoyishga chiqdi. Parijdagi fojialar tafsilotlarini hamkasbim Farrux Yusufov kuzatmoqda. Demak, tafsilotlar bilan mikrofon oldida Farrux aka.